Velkommen til dagens utgave av Veteranpodden. I dag har vi med oss Håkon Heierås, som skal snakke om Norwegian Task Unit i Irak, blant annet. Velkommen, Håkon.
Takk, takk.
Har du lyst til å fortelle om din militære karriere?
Ja, kort versjonen.
Kort versjonen.
Dro på FOS for gjennomgående krigsskole i 2009. Kom igjen med opptaket. Fullført KS i 2013. Rett til Telemark bataljon. Og gikk gradene der, kan du sies, på offiserslinja i TMB-en. Fra fottroppfører, NK-tropp, troppsjef. Så deployerte jeg i fjor. Kom jeg tilbake, nestkommanderende i kompaniet. Og nå, som vi snakket om før vi startet, så har jeg en liten midlertidig beordring til Hærens nye lagførerskole.
Ja, det var virkelig kort versjonen.
Ja.
Hvor gammel er du?
28.
28. Og så vet jeg at du har vært ute, før du dro til Irak, så var dere i Litauen?
Latvia, ja. Stemmer det. Ja,
unnskyld.
Ja, men det er en lett feil å havne opp i det der, for det er jo litt av samme greia, bare to forskjellige baltiske land.
Ja. Men fortell om det.
Nei, som vi snakket om før vi startet, så var jo det forgjengeren til såkalt Enhanced Forward Presence, som vi nå bidrar med, og har bidratt med egentlig siden i fjor, mer eller mindre, hvis jeg husker helt riktig, hvor det handlet om å vise tilstedeværelse overfor den baltiske landa, og sånn sett vise overfor Russland også at NATO var til stede. Og det var for vår del en kontingent da, på 2 måneder, hvor vi deployerte til Latvia, var der egentlig primært og trente og øvde, sammen med et amerikansk mekanisert infanterikompani også.
Dette var i 2015, var det det du sa?
Ja, litt dårlig hukommelse, men det skal være høsten 2014 der.
Ja, og var det i forbindelse med Ukraina og...
Ja, det var i sammenheng med det som skjedde på Krim og som fortsatt skjer i Ukraina, sånn sett.
Ja. Så havna du i Telemarksbataljonen, eller du var der allerede?
Ja, TMB-en er hjemmet mitt i forsvaret. Mm-hmm. Det der har jeg vært helt siden jeg kom ut fra krigsskolen.
Mm-hmm. Fikk du tilbud om å dra til Irak?
Ja, hva skal man si? For min del så har det alltid vært et ønske. Så i rundt påsketider i 2017 så hadde vi allerede visst at det lå an til å komme et oppdrag. Fordi vi hadde jo på det tidspunktet der, så hadde man jo allerede hatt for TMB-en sin del flere kontingenter i Erbil i Nord-Irak. Den var på det her tidspunktet her tatt over av panserbataljon. Men vi visste at på et eller annet tidspunkt så kom det til å bli et justert oppdrag der man flytta styrkebidraget fra Erbil til et annet sted. Og vi hadde jo ryktene våre tilsi at jeg kom til å bli anbar. Så vi gikk jo egentlig og ventet på det. Og internt i kompaniet, så husker jeg og nabotroppsjefen, vi satt og konspirert om hvilken avdeling det var som lå an best å få oppdraget. For det er jo ikke bare mitt kompani som er gripart i denne sammenhengen. Men vi så an. Når du så på hva type oppdrag det var, hvem som hadde vært ute, hvem som hadde de mest erfarne folka og så videre, så vurderte vi sannsynligheten som ganske stor for at vi kom til å få oppdraget. Og da at det enten ble troppen min eller tropp 2, da nabotroppen som kom til å få oppdraget. Så om jeg fikk et tilbud, tja. Altså, jeg hadde jo aldri sagt nei.
Nei.
Men jeg ble noe pekt på, det ble jeg. Jeg var eldste troppsjef, og det var egentlig sånn sett ganske naturlig at det ble troppen min som fikk oppdraget da.
Ja. Og da fikk dere oppdraget?
Ja, vi fikk oppdraget om å sette opp det som ble styrkebeskyttelsestroppen i Norwegian Task Unit, som beløp seg på nesten 40 mann da, av den totale styrken. Så litt, ja, nesten 2/3 av den styrken som vi deployerte med var troppen min.
Mm.
Som hadde en, kall det ryggraden, bestod av gutta fra troppen min, med mine lagførere og mine grenadere. Og så hadde jeg lagsenheter fra andre avdelinger i TMB-familien, eller Task Force Telemark Bataljon, som vi kaller det.
Mm. Og dere fikk som alltid sikkert veldig god tid?
Ja, i det tilfellet her så var den ekstra gode tida ekstra liten. Vi fikk oppdraget fredagen vi skulle ta påskeferie, og vi lå an til å deployere i midten av juni, var det kravet vi fikk i ledningsvis. Så det vil si rett over en måned det året der hadde vi på å bli klar. Nå ble det ikke sånn den gangen her da. Vi, på grunn av ymse og andre årsaker enn at TNB-en var klar, så endte vi opp med å dra i midten av juli med forpartiet vårt og med hovedpartiet i slutten av august. Men det, årsaken til det kan vi jo for så vidt gå inn på hvis du ønsker, men vi var nå klare vi.
Ja.
Så hva kostet to på, for ja. Å si det.
Nei, vi må gjerne fortelle hvorfor det ikke ble sånn.
Nei, uten å gå i detalj så kan man vel si at beredskapsmessig så er man ikke alltid klar til å vri seg om på en femøring i forsvaret for å sette opp en styrke som ikke ligner på noe man har fra før. Fordi hadde man for vår del da brukt det materielle og de strukturer vi har hjemme, så kunne vi gjort det nesten på dagen. Men når det handler om å bruke annet materiell, andre biler og så videre enn det vi bruker fra før, så blir det mer utfordrende. I tillegg til alt det diplomatiske, selvfølgelig.
Ja,
ja, ja. Det har ikke jeg peiling på, så tror jeg det kan vi hoppe oppover.
Men du har uttalt at du følte deg klar og at dere hadde trent bra.
Ja, på det tidspunktet her så hadde jeg vært i den samme troppen siden 2013. Mm. Og jeg var jo sånn sett ganske heldig ved at jeg hadde en stamme av grenadere som hadde vært i troppen like lenge som meg. Mange av dem hadde startet samtidig som meg i den troppen. Så det at si at jeg hadde i snitt mellom 3 til 4 års erfaring som profesjonell soldat på gutta mine i troppen.
Hadde noen av de vært i så varme strøk før? Ørkenuniformen?
Ja, det hadde jeg. Det var i hvert fall 10 av soldatene mine, hvis du ser bort ifra befalet mitt, så hadde i hvert fall 10 av dem vært ute før. Mm. Enten Afghanistan eller i Erbil.
For jeg har skjønt at varmen er en utfordring.
Ja, definitivt. Mm. Definitivt. Og det er ikke gjort på en uke å bli vant til den varmen heller. Nei. Og på det tidspunktet vi kom ned i fjor, så var det jo, det var ikke på det aller varmeste, for den perioden her, så vidt jeg har forstått, midten av juli og månedsskiftet juli og august. Men det var fortsatt ganske varmt, ja. Det var det.
Dere lå i en hangar, trente i en hangar, kan det stemme?
Både ja og nei. Når vi kom ned, så hadde vi allerede det som heter Theater Enabling Force, som da er de karer fra ingeniørkompaniet vårt på Rena, allerede reisende for å starte bygging av den norske leiren, som er fulletablert nå, da, Camp Midgard, som den heter. På det tidspunktet vi kom, så var jo ikke den klar. Så vi bodde i amerikanske såkalte transittelt, som egentlig bare er noen store, ja, store lagstelt, mer eller mindre. Og så lånte vi oss en gammel jugoslavisk bygd hangar til å klargjøre utstyret vårt. Og det er egentlig det vi brukte den såkalte hangaren til da.
Mm.
Så det var ganske improvisert, for å si det mildt, når vi kom ned, hvordan vi fikk ordnet oss til.
Og så tror jeg du må fortelle oss hvordan showet begynte, skal jeg si. Når kom dere i gang? Og
ja, vi, som jeg sa, så dro hovedpartiet vårt i slutten av august. Jeg var med på det hovedpartiet, og vi kom ned, og virkeligheten som møtte oss da var egentlig den virkeligheten vi hadde forlatt Norge med, og det var at irakerne planla i samråd med amerikanerne å starte opp den siste offensiven da, for å frigjøre siste del av Anbar provins der vi var, på vårparten 2018. Og den virkeligheten bestod de første dagene etter hovedpartiet vårt hadde ankommet leiren. Og av egentlig flere litt store politiske årsaker, så begynte plutselig å endre seg irakerne begynte å gi uttrykk for at de ville starte operasjonen mye tidligere. Og vi begynte å lukte lunta om at det her ikke var tøys, det her mente de, og at vi begynte å få det travelt med oss å helt tatt klare å være i stand til å gjøre det som var oppdraget vårt i det irakerne startet. For det var, for vår del så var det en litt være-ikke-være-situasjon vi havnet opp i der. Fordi hadde vi valgt å ikke legge ned så mye innsats for å bli klar i det operasjonen startet, som nå var mye tidligere enn vi trodde før vi dro, så ville det potensielt sett fått store ringvirkninger for det vi gjorde resten av kontingenten. Så det medførte da at vi dro på den første operasjonen en dag etter det siste flyet med materiell kom fra Norge.
Ja, det er ganske tight schedule.
Ja, det var ganske tight. Og det der referansen min som jeg dro på veterankonferansen kommer om den hangaren, fordi det var ikke noe hvilehjem, for å si det forsiktig. Det arbeidet vi måtte gjøre der. Og ja, man kan sikkert diskutere i ettertid om hvor forsvarlig det var sett, sånn rent operativt sett, men for en militær sjef så handler det om å identifisere risiko og mitigere den og akseptere den. Og fra sjefen vår sin side, som hadde vår fulle tillit, så var det verdt det å jobbe så hardt for å bli klar, fordi det var direkte linket til de her strategiske målsettingene da, som lå bak det vi var der for å gjøre.
Mm. Og det gikk jo bra.
Det gjorde jo det.
Ja.
Det gjorde jo det. Og ikke bare klarte vi da også bevise overfor våre irakiske partnere at vi mente alvor med det vi var der for å gjøre, for de hadde vi allerede etablert et halvveis bånd med, men vi hadde enda ikke vist dem hvem vi var i form av at vi ikke hadde eget utstyr og så videre. Det fikk vi vist ganske fort under den operasjonen, og vi fikk vist overfor den amerikanske overbygningen som vi hadde, og de amerikanske, primært amerikanske samarbeidspartnere vi hadde der nede, hvem vi var, og hva vi var gode for. Og hvis du løfter det på et strategisk nivå, da, om jeg skal være så frimodig at jeg snakker om det her, så var det også viktig med tanke på amerikanerne, som er jo en av, eller den desidert viktigste allierte Norge har. Overfor de så leverte vi en kapasitet som de ikke hadde, men som potensielt sett kunne ha bidra mye til å løse noen av de utfordringene man står overfor, i hvert fall når man frigjør Anbar.
For dere har fått mye skryt. Er det på et eller annet tidspunkt, et lite øyeblikk der, hvor du tenkte at nå går det kulevarmt, bokstavlig talt?
Nei, det vil jeg egentlig ikke si.
Har du lyst til å fortelle om Dog Hill?
Ja, Dog Hill, den knyttet seg jo til den første operasjonen vi gjennomførte der nede, og den ble gjennomført da rett etter vi mottok materiellet vårt fra Norge, og det var jo sånn sett det første delen av slutten for IS i Irak, hvor man da skulle frigjøre byen Ana, som hadde vært under i kontroll av IS mer eller mindre siden de krysset grensa fra Syria. For vår del så gjorde vi under denne operasjonen det vi var der for å gjøre, som var også rådgi og mentorere det som var partnerstyrken vår. Og i dette tilfellet var det 28. brigade i den irakiske hæren. Vi opererte ut fra en såkalt amerikansk firebase som lå, ja, den lå et godt stykke unna Ana. Og innledningsvis de første dagene av denne operasjonen så gikk det egentlig ganske sakte for irakerne sin del, fordi de, på grunn av den motstanderen man stod overfor, så var man bundet til å bruke hovedveien i området, for man var ikke villig til å ta risikoen ved å operere av asfaltert vei, da, på grunn av den utsagte bruken av disse veibombene eller IED-ene som IS er blitt kjent for å bruke. Og så, det er vel 2 eller 3 døgn inn i operasjonen, så velger likevel irakerne å gjør nettopp det, altså kjører av, forflytter seg av hovedveien i området. Og 28. brigade, altså vår partnerstyrke, de gjør det da i ørkenen vest av Havana. Og vi følger på, som det heter på godt militært språk, og på grunn av vår egen risikovurdering og begrensningene i mandatet vårt, så ender vi opp med å besette et høydedrag som vi vurderte at skulle være utenfor rekkevidden til IS og de våpensystemene IS hadde inne i byen. Og det lille høydedraget var det som fikk navnet Dog Hill på et litt senere tidspunkt. Vi kommer inn til Dog Hill på ettermiddagen, den samme dagen som vi startet forflytningen i ørkenen. Og sånn som det funket der nede, eller funket på den tiden, så kriger irakerne kun på dagtid. De har for vane å si seg fornøyd sånn rundt middagstider på ettermiddagen. Yes. Da er det slutt, og da stopper kampstyrkene, og så sender de fram bulldosere og hjullastere for å grave og herje før det blir mørkt. Og det i seg selv var jo litt påfallende fra min sin side, for det vitner om hva irakerne har vært utsatt for tidligere. For det er jo ikke at de gjør det her. De driver jo ikke å sende fram sivile gravemaskiner og hjullastere tilfeldig. Det er jo rett og slett for å forsvare seg mot IS, som har en også utstrakt bruk av VBID, altså selvmordsbiler, hvor de da bruker gravemaskinerne og hjullasterne for å grave grøfter og volder som skal hindre de her bilene i å nå fram. Så det var en greie de gjorde hver eneste dag. Så på det tidspunktet hvor irakerne gjorde dette, så begynte egentlig vi å gjøre det samme på det her høydedraget. Vi gjorde oss klar for natta, som da for alle praktiske formål innebar det vi kaller en forberedt stillingsbesettelse. Og der ble det da avdelingen vår, amerikanske Navy SEALs og spesialstyrka fra Danmark, og på et senere tidspunkt også flere amerikanere da, kan du si. Og det skjedde egentlig ikke noe nevneverdig videre den ettermiddagen og kvelden og natta. Da var det stille før stormen, for da på det tidspunktet her så var det var ingen irakiske soldater inne i Ana. De hadde forsøkt dagen før, men ikke kommet seg inn. Og morgenen etterpå så skulle jeg prøve på nytt da, men fra flere kanter av byen. Morgenen etterpå, og nå er vi inne i det jeg snakket om på veterankonferansen, og her er det viktig å påpeke at det her er hvordan jeg selv husker situasjonen nå, over et år etter det skjedde, så det er ikke gitt at det er 100% riktig, men veldig lang historie, litt kortere, så startet det irakiske angrepet. Det skjer veldig mye inne i byen, og de angriper byen fra flere kanter, og det smell, og det siv masse røyk opp fra byen, og men de har i hvert fall fremgang da, irakerne. Og på det tidspunktet som vi nå er, så hadde alle de irakiske kampstyrkene forflyttet seg bort fra området Dog Hill, og det som sto igjen av irakiske kampstyrker var primært litt stammemilits fra området, som var på den irakiske regjeringens side, og ja, for litt rann sin del, det vi kan kalle etterforsyningsstyrka, eller kampstøttestyrka egentlig, som var der, som sto igjen med drivstoff, ammunisjon, litt sanitetsmateriell og så videre. De sto ganske tett opp til veiaksen. Og det er jo der, på den veiaksen hvor de nesten står oppe, at den første bilen kommer nordfra, som jeg fortalte om på veterankonferansen. Og det er jo da en bil som kommer på denne hovedveien nordifra. Og nord av der vi står nå, så er det jo egentlig bare ingenmannsland før det er IS-territoriet mot den neste byen Rawa, som er et stykke lengre nord fra Ana. I henhold til våre engasjementsregler der nede, så kunne ikke vi bare åpne ild på dette her ukritisk. Vi måtte jo oppfylle et par kriterier før vi helt tatt kunne gjøre det. Hvilket innebar blant annet da å finne ut av hva slags type kjøretøy det her var, og hvor det var på vei, og hvorvidt det utgjorde en trussel. Det gjorde det jo, for det viste seg jo å være en ganske godt pansret sivil bil, hvor de hadde sveiset på masse metallplater utvendig, og du kunne se at sjåføren da, eller vognføreren for å si det på militært språk, han hadde kunnet se litt av glugge eller et skår å se ut ifra. Og han hadde retning, ja, enten mot irakerne eller mot oss, litt vanskelig å anslå der og da, men han var åpenbart en trussel for oss og for irakerne. Og når det sånn sett var fastslått, så hadde vi fylt kriterier vi trengte for å gjøre noe med det. Som medførte at vi åpnet ild på han og fikk bekjempet den cirka 500-600 meter fra der vi sto. Og da husker jeg han eksploderte i ildkule som lignet på en Hollywood-film, mer eller mindre. Jeg har lenge lurt på hvorfor han eksploderte på det viset han gjorde, men jeg har ikke funnet noe godt svar på det. Uansett, etter den bilen, selvmordsbomberen, ble bekjempet, så var det amerikanerne som sto gruppert sammen med oss, drev og monitorert IS sin radiotrafikk, som fikk snappet opp denne her meldingen om at IS så disse hundene på høyden, og at de ville ta hånd om oss snart. Så hva det eksakt innebar, vet ikke, men fra mitt ståsted så er det ganske tydelig at en, IS hadde ikke, var ikke klar over at det var koalisjonsstyrka så tett på irakerne i det her området, for hadde ikke vi vært her, så ville den bilen truffet målet sitt. Det er jeg nesten 100% sikker på. Og at de også sikkert ville prøve å spre frykt eller usikkerhet blant oss da, ved at de kanskje hadde noe ekstra på lur. Det hadde de jo, men det skremte hverken meg eller gutta mine. Det gjorde de ikke. Vi tok det bare som en liten hedersbetegnelse og begynte å vitse litt med det. Ga det navnet, satt navnet i kartet, og jeg egentlig bare hadde litt gøy med det da. Det var en, vi ble jo hundene på høyden for resten av kontingenten. Jeg husker vognføreren min, han skrev det i taket på bilen, så det var liksom, det var et kallenavn de tok med oss, sånn sett. Og det var derfor litt ekstra gøy at det navnet havna i riksdekkende media, i og med at det sto på, jeg leste vel i en nettartikkel hos NRK, så sto det at, ja, et eller annet med sjefen min, Terje, som sto på Dog Hill, sto det på nrk.no. Jeg synes det var veldig lent, og det synes jo gutta også.
Men dere, hvor lenge var dere på den høyden? For dere ble angrepet flere ganger, gjorde dere ikke det?
Jo, vi ble det. Det holdt ikke på hele dagen, men etter den første selvmordsbilen, så ble vi også skutt på av det. Fortsatt er ganske sikker på at jeg var en dårlig trent skarpskytter.
Ok.
Ja, hadde han vært godt trent, så ville han jo truffe i hvert fall bakken der vi sto i hvert fall, for han er her. Fyren han skjøt tilsynelatende bare over hodet våre.
Ok.
Så enten gjorde han det bevisst, eller så hadde han ikke peiling på hva han dreier på med. Og jeg har i hvert fall besluttet for meg selv at jeg tror det er det sist nevnte, at han ikke visst hva han dreier på med. Vi tror jo ettertid at han ble fraktet inn av en lastebil vi så tidligere, som kom fra egentlig samme område som den første selvmordsbilen. En lastebil som holdt seg på ganske lang avstand og ikke jobbet seg mot oss, men egentlig jobbet seg på tvers av ørkenen og forsvant. Og etter den lastebilen forsvant, at han her fyren begynte å skyte på oss. Så i ettertid så tror jeg at han kom derifra, at han ble fraktet fra den her andre byen, jeg nevner Rava, og ned til det området for å skyte på oss. Og det var, ikke sant, etter den her skytingen var ferdig, så begynte jo å komme såret irakiske soldater fra Ana til vår posisjon, så vi måtte være med å behandle, og hvis det er noen som har lest det lille som har vært i media om det her, så er det ofte den bildene som er brukt av soldater mine som behandler såret irakere. Det skjedde jo det skjedde vel tre ganger i løpet av den dagen det, at det kom såret irakere fra Ana. Det var jo ikke alle som overlevde, men vi berget i hvert fall noen liv på det stedet. Det gjorde vi. Og det var imellom de her rundene med irakiske såra at selvmordsbil, eller selvmordsbomber nummer to, kom. Og han kom jo, han kom fra samme område som den første, men han kom, som jeg husker det, omtrent dobbelt så fort. Mm. Og det sier jo bare enkelt og greit at IS tar læring av det som skjer, som alle andre. De ser at vi lyktes ikke med å kjøre så sakte som, eller så sakte skråstrekk så fort som den første gjorde. Vi doblet hastigheten for å se om det, for å se om det hjelper. Og det gjorde det jo. Fordi for vår del så ble det betraktelig vanskeligere å treffe når han kjørte så fort som han gjorde. Det var sånn sett en closere call det. Selvmordsbomber nummer to enn nummer en på om han kunne ha gjort skade eller ikke. Jeg husker at for min del så var jeg egentlig ganske sikker på at denne her kommer til å komme så nærme at vi må bruke noe annet enn maskingeværene vi hadde på bilene. Så på det tidspunktet den andre selvmordsbomberen ble bekjempet, så sto jeg selv på bakken med den gode gamle rekylfrie kanonen på skuldra og var klar til å skyte selv hvis han kom så nær at jeg kunne bruke den da. Så det var...
Ja, for dere hadde ikke noe, for sånn har ikke jeg peiling på, men dere hadde ikke noe mer eller tyngre skyts enn timaskinpistolene på bilene?
Vi hadde ganske, vi var ganske godt utrustet sånn sett vi.
Mm.
Det var vi, men kanskje det groveste vi hadde, for å si det på den måten, det var jo denne såkalte javelinen. Og jeg tror, vil tro at noe, flere av lyttere vet hva det er, men kort fortalt så er det et passivt heimende anti-stridsvognsmissil, for å si det på en sivil måte. Det er type låse på et mål, okay. Trykke, skyte,
okay.
Glemme. Fire and forget, kaller amerikanere det.
Okay.
Og den har aldri blitt brukt i strid av norske styrker før, så vi oss er litt... litt unge, kjepphøye karer, vi var jo litt interessert i, og hvis vi var nødt til det, så synes vi hadde vært kult å vært dem som gjorde nettopp det, men han kjørte såpass fort han her, at skytteren min som prøvde å bruke dette systemet, han fikk ikke lås på målet, og når han først fikk låst seg på målet, så hadde vi allerede stanset bilen, og da blir det litt overkill, for å si det på den måten, å bruke det. Så da valgte vi å ikke gjøre det.
For denne bilen kom betraktelig nærmere.
Ja, han var vel 300 meter unna oss. Det vil si at han bare var 100-150 meter unna irakeren.
Mm.
Så sånn sett så hadde han, om sjåføren ble slått i svime, eller om han døde før bilen stanset, det vet jeg jo ikke. Men hadde han satt av ladningen sin på den avstanden han var der, så ville han jo sikkert i hvert fall såret en del av de irakerne som var på stedet. Og etter denne bekjempet da, så fikk sjefen min gjennomslag for et av de få rådene som irakerne ville høre på, for de var jevnt over ikke veldig åpne for råd. Det var de ikke. De var mer interessert i det vi hadde av teknologi og ildkraft, for å si det på den måten. De var interessert i det vi hadde som fløy i lufta og det som sto på bakken og kunne skyte store ting. Det var de opptatt av. De ville ikke så høre på sånn sett på rådene våre. De ville gjøre ting på sin måte. Men på det tidspunktet her så sa sjefen min til sin motpart, den irakiske generalen, at nå har det kommet to selvmordsbombere på samme sted her, langs den samme veien. Han trodde kanskje det var smart å kanskje ta oss og dose opp en liten vold og kanskje i grøft for å hindre dem å gjøre det på nytt. Og det var irakerne enige i. Det skulle jeg gjøre. Så det også ble en sånn liten morsom historie som gikk igjen i løpet av kontingenten da. Det ene rådet som irakerne ville høre på etter to selvmordsbiler var bekjempet.
Ja.
Så det er jo ikke det at irakerne er dumme på langt nær. De gjør det bare på sin måte. Og det er med sånn sett stolt av, og var veldig tydelig på hva de trengte fra vår sin side, og det var egentlig etter hvert som vi bygget oss mer erfaring der nede, så var egentlig det helt greit, fordi det, det funket jo. Mm. Det at vi fokuserte på å gi dem det de trengte, og så tok de seg av det på sin måte da. Og etter det her skjedde, så det på Dog Hill, så hadde vi en kjapp tur tilbake til den her Firebasen på kvelden natta, samme dagen, og etterforsynte oss med litt ammunisjon og sanitetsutstyr, ikke minst, for det var vi ganske lav på det tidspunktet her, på grunn av de irakiske sårene, og så var vi tilbake i annen dagen etterpå. Og da var mye av frigjøringen av Ana ferdig, og da hadde egentlig irakerne erklært seier allerede, for da var det på ekte irakisk vis var det litt militærparade, festmiddag og så videre. De har for vane å gjøre litt stas ut av de her tingene da, har de. Og,
hvordan opplevde du det?
Nei, for vår del så var jo det her ganske artig da, fordi vi opplevde jo ikke at vi hadde nødvendigvis hadde vært super viktige for at irakerne vant slag om Ana, men den irakiske generalen, altså korpssjefen, som ledet hele operasjonen, han inviterte jo Terje, og den amerikanske sjefen på samme nivå som Terje, og den danske sjefen på samme nivå som Terje til festmiddag. Og på denne festmiddagen så ble jo Terje, og så utvidet forstand vi da, erklært som helta, for det vi hadde gjort på Dog Hill da, så det ble jo lagt merke til og satt pris på. Så vi, de sendte jo av gårde, det kom jo, hva skal du kalle det da? Det kom irakisk festmiddag type takeaway til stillingene våre utenfor byen, etter denne paraden, som takk for hjelpa.
Ja, så bra.
Det var litt artig da, det var det.
Og da, hva ble jobben etter det?
Nei, det ble jo mye av det samme, for nå var den første byen frigjort, men det var jo bare den første av tre byer, hvorav den siste, Al-Qaim, som ligger helt på grensa til Syria, det var jo på det her tidspunktet den nye hovedstaden i IS sitt selverklærte kalifat. For på det tidspunktet her så var jo Raqqa nesten ferdig, altså ferdig gjenerobra fra IS, den forrige såkalte hovedstaden, og da de flyttet det dit. Så det var jo sånn sett kjernområdet til IS. Og der vurderte man jo at fienden sto veldig, veldig sterkt. Og det var jo sånn sett, det ble jo det neste steget, for det ble den neste byen som skulle tas. Og det var en ganske omfattende operasjon, for å si det mildt. I norsk målstokk så var den jo veldig stor. Veldig stor var den.
Ja, for her hjemme var det litt sånn, åja, nå er Raqqa, ja vel, da er liksom nesten alt over og ferdig. Men sånn var det ikke.
Da er det slutt. Nei, det er ikke det, vet du. De er jo ikke dumme i ES, og de har jo åpenbart militær kompetanse langt opp i rekkene sine. Så det at Raqqa falt, ja, det var et tap for ES, men de hadde jo på det tidspunktet her i hvert fall, slik jeg ser det, så hadde de jo erkjent det nedlaget og fokusert styrkene sine på andre steder. Blant annet mot hovedstaden sin i det som nå var kjerneområdet på grensa mellom Irak og Syria. Og sånn sett så var det ikke da noe overraskelse at den irakiske regjeringen la ganske mye ressurser bak den operasjonen for å frigjøre Al-Qaim. Mm. Fordi på det tidspunktet her så var det nesten et lite kappløp mot grensa fra syrisk og irakisk side. Det var om å gjøre å gjenerobre sin del av kaka først, sånn at mesteparten av IS ble dyttet over på den andre siden og sånn sett. Det andre landet sitt problem.
Selvfølgelig.
Ja. Så for vår del så innebar det en lengre operasjon som vart. For vår del så hadde vel, ja, da kan det være etter feil, men det var i hvert fall 2 uker det tok. For det er ganske, ikke bare en ganske stor by, men også ganske store avstander å forflytte seg. Mm. Det er vel, Anbar provins er vel på størrelse med Sør-Norge, cirka.
Ja.
Ja. Og jeg tror vi drev å flytte oss hit tilsvarende begge Agder-fylkene, tror jeg, frem og tilbake på den operasjonen der.
Men det også gikk bra.
Det gjorde det, det gjorde det. Og sånn sett, sett i ettertid så ga de ikke den samme motstanden der som vi forventet. Det gjorde de ikke. Så sånn sett så gikk det overraskende, overraskende greit. Det var, det var, det var, det var kriging og kriging, men det var ikke på langt nær det vi hadde sånn sett vurdert at IS var i stand til da.
Hvor lenge hadde det vært der nede da? Begynte dere å bli litt slitne, eller var det godt innarbeidet?
Nei, når det står på sånn der, så merker du sånn ikke så mye til at du var sliten. Ja, du kunne sikkert si at jeg er sliten, kunne du sikkert sagt det deg selv, men det, for det første så har det ikke det noe for seg, og for det andre så var det ingen som, tror jeg, kjente noe særlig på den, fordi det var såpass meningsfylt det vi drev på med. Og selvfølgelig også spennende, selvfølgelig, for du var jo med på noe, ikke bare noe historisk, men var nå fortsatt, metaforisk sett så spilte vi jo i Champions League når vi holdt på der nede, så det i seg selv var jo også spennende. Men nei, når det er snakk om å være med et land på å frigjøre siste del av landet sitt fra en sånn der organisasjon som IS, så kjenner du ikke så mye etter at, på at du er sliten eller noe sånt.
Det hvor lenge hadde dere vært her da?
Det var vel, kanskje vi hadde vært der, her startet vel, kanskje vi hadde vært der 1,5 måneder, kanskje, på det tidspunktet her. Kanskje 2. Jo, 2 måneder. Mm. 2 måneder hadde vi vært der. Når det her skjedde. Og det gikk slag i slag, bokstavlig talt, egentlig fra Ana og Dog Hill frem til den siste byen Rava var frigjort. Og Rava havna i norsk media, for det var den siste byen som irakerne politisk sett var nødt til å frigjøre for å kunne si vi har frigjort Irak.
Mm.
For det var etter Rava ble frigjort at de hadde stor militærparade i Bagdad og sånn sett erklærte seier og nå var det slutt, sånn sett. Og etter det for vår del så endret operasjonstempoet seg ganske betraktelig. Så det var et voldsomt hardkjør frem til jul, og så var det betraktelig mindre som skjedde etter jul. Det var det.
Hvor lenge var dere der nede?
Vi hadde medaljeseremonien vår på Akershus, eller i gamle losjen, 23. februar i år.
Mm.
Så for hovedpartiet sin del så var det 6 måneder, og for forpartiet så var det 7 måneder.
Og mange av de er fortsatt i Telemarksbataljonen, eller var det hyggelig å se det igjen?
Ja, jeg forventet jo, når vi var ferdige med denne kontingenten, så forventet jeg jo at mange av de her gamle karamine skulle gi seg. For det er jo ikke noe hemmelighet, det er at mange som jobber som soldat, ikke kan gjøre det til dem er pensjonister, for det er det få som får muligheten til. 2, de har som regel en annen plan med livet sitt, og 3, mange av dem, når de har fått tikk av denne her, det å reise ut med avdelingen sin og oppleve noe sånt som det der, for mange så er det den opplevelsen de har vært ute etter. Og ja, den har jo ulik verdi avhengig av hva slags person du spør da, men mange av dem forventer jo at da, etter de hadde fått gjort noe sånt, så forventet du egentlig at de skulle ha gi seg. Nå var det ikke sånn at alle ga seg, ikke på langt nær faktisk. Så det var jo litt ekstra hyggelig da, at det ikke hadde medført at vi mistet den kompetansen og erfaringen som de karer sitter på. Så dem ser jeg jo fortsatt en dag i dag, mange av dem.
Og når du sier gamle karer, hvor gamle er de da?
Nei, du vet, når det begynner å dukke opp 18- og 19-åringer, så fremstår jo en 27-åring ganske gammel.
Ja.
Han gjør jo det. Alt er jo relativt.
Ja.
Så Og det er jo ikke sånn at det er noe særlig gamle fyren heller, men selv, men de, du ser jo det at det er, du merker at det er 10 år i forskjell mellom en 28-åring og en 18-åring, for å si det mildt. Ja. Både på modenhet og kompetansemessig, erfaringsmessig og så videre.
Når du har vært i et sånt land, så har du sikkert noen lukter eller noen minner som har brent seg litt på netthinna, som er av bra art også, da, tenker jeg.
Ja, det er jo... Altså for min egen del så har jeg ikke noe særlig, det er nesten ikke noen negative opplevelser i det hele tatt, jeg er knyttet til denne turen. Ja, det var mye som var ubehagelig fysisk eller mentalt i sånne korte perioder, men ingenting som jeg ser tilbake på som en negativ opplevelse. Det knyttet egentlig noe positivt til alt jeg var med på. Men så, lukta og... følelser og sånne ting som å se tilbake på. Tja, noe av det jeg husker aller best er jo de endeløse timene vi hadde på bilen, sammen med altså meg selv, vognføreren min, skytteren min og den amerikanske tolken min. For det var jo, du knytte jo ganske tette bånd til de karene, i og med at du lever så tett på dem så lenge. Mm. Så det å sitte i en... Vær bunnet til å sitte inne igjen i Iveco når det er sandstorm på utsida, og du, hvis du går ut utenfor bilen din, så ser du kanskje 50 centimeter foran nesa di. Og sitte inne der og egentlig bare hat livet bittelitt, for å si det på den måten. Og hør på amerikansk countrymusikk og sitte og vente på at sandstormen skal gi seg. Det er sånne ting jeg husker. Du husker veldig godt. Ja. Så det er jo et par sanger som vognføreren min pleide å spille når vi hadde muligheten til det, som gjør at jeg husker veldig godt hvordan det opplevdes da.
Ja.
Og det er sånne sanger jeg hører på litt i bilen av og til. Ja. For eksempel når jeg kjørte ned hit, så satt jeg på et par sånne sanger som gjør at jeg blir dratt med en gang rett tilbake til de ulike situasjonene vi sto oppe i.
Tusen takk for at du kom og fortalte.
Ja, bare hyggelig.
Lykke til videre med din militære karriere i Telemarksbataljonen.
Tusen takk.